Ja iedzīvotājs ir veicis primāro vakcīnu ar divu devu vakcīnām, kas bija ražotājiem AstraZeneca, Pfizer vai Modernai, tad derīguma termiņš ir 9 mēnešus, jeb 270 dienas pēc otrās potes saņemšanas dienas. Savukārt, ja primārā vakcinācija saņemta ar Janssen vakcīnu, kas ir vienas devas Covid vakcīna, tad derīguma certifikāta termiņš būs 150 dienas no nākamās dienas, kad ir saņemta vakcīna. Ja cilvēks ir pārslimojis, tad varētu būt savādāk certifikāta derīguma termiņi. Ja ir saņemta vienas devas Janssen vakcīna un ir vēl pēc tam pārslimots Covid, tad certifikāta derīguma termiņš būs 270 dienas no nākamās dienas pēc pozitīvā testa rezultāta.